Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Pacea Domnului Iisus, vă invit să lăsați ca inimile și sufletele dumneavoastră să se odihnească în cuvântul lui Dumnezeu. Nu întotdeauna însă cuvântul ne este dat pentru ca să ne mângâie, nu întotdeauna cuvântul ne este dat să ne simțim bine așa cum suntem. Nu întotdeauna. Cel puțin în prima parte, cuvântul ne este dat să ne răscolească puțin. Și în partea a doua, sper din tot sufletul să ne mângâie. Am lecturat nu de mult o carte, care o am în mână aici. O să rog pe cei ce slujesc media să pună această carte, o aveți în față. Se numește Infantilizarea creștinismului american de Thomas Bergler. Este una dintre cărțile care care m-a făcut să mă gândesc mult și mi-a dat de gândit mult. Cartea aceasta reprezintă o provocare extraordinară pentru biserica creștină de astăzi, mai ales că nu este scrisă de un adventist de ziua șaptea, un adventist conservator, cum zicem noi, cum obișnuim noi să spunem. Nu. Este scrisă de un om care a făcut studii, pur și simplu, s-a ocupat de creștinism și a făcut observații în legătură cu cine suntem și cum suntem astăzi. Cu bunăvoința dumneavoastră, voi încerca să vă prezint o pagină sau două din introducere. Atât. O pagină sau două. Să presupunem, zice el, că vizităm o biserică creștină de azi. O biserică tipică a clasei de mijloc din Statele Unite. În timp ce intrăm în zona principală de închinare, observăm că cei prezenți acolo sunt îmbrăcați mai puțin atent sau formal decât cum se îmbracă ei luni dimineața când merg la lucru. Cu alte cuvinte, luni dimineața când se vor îmbrăca, se vor îmbrăca mai exigent decât sâmbătă dimineața. Nu poți, printr-o singură privire, să înțelegi lucrul acesta, dar după o vreme îți dai seama că foarte mulți din biserică n-au crescut în acea biserică din acea denominațiune. Mulți sau unii dintre ei s-au oprit aici pur și simplu după ce au vizitat toate bisericile de jur împrejur și au zis, ok, biserica asta e cea mai potrivită pentru mine. Dar n-au ales biserica aceea, spune el, datorită implicației doctrinale sau datorită a ceea ce învață biserica respectivă. Ei au ales aceasta nu datorită afilierii denominaționale, ci pentru că serviciile de închinare și alte activități i-au ajutat să se simtă mai aproape de Dumnezeu și de oamenii de acolo. Cu alte cuvinte, biserica respectivă s-a potrivit mai bine felului lor de a fi. Nu gândim și noi la fel? Unii merg la o biserică la 5 minute, alții la altă biserică la 7 minute, alții la altă biserică la 10 minute, alții spun, uite ce se întâmplă, mie nu mai îmi place aici, mă duc dincolo pentru că am posibilitatea să merg dincolo. Dar de ce te duci? Este ceva rău doctrinal cu biserica asta? Nu este nimic doctrinal cu biserica asta, dar mă simt eu mai aproape de Dumnezeu și mai aproape de oameni dincolo. Observați dumneavoastră confortul nostru spiritual fiind determinant în maniera de alegere a unei biserici. Și evident, dacă se întâmplă că într-o biserică m-am întâlnit cu cineva mai spinos, cu mai mulți ghimbi, atunci voi pleca în altă parte unde mă voi întâlni cu cineva care nu este așa de spinos. Membrii bisericii din acea biserică vă vor povesti plin de bucurie despre credința lor și importanța credinței în viețile lor. Dar întreabă-i și roagă-i să-ți explice credința bisericii lor și de ce biserica lor diferă de alte biserici, și atunci te vei lovi de o tăcere ciudată. Până la urmă, nici întrebarea nu mai este considerată bună. Dar ce-ți veni de mă întrebi asta? Auzi, de ce trebuie biserica asta să fie diferită de cealaltă? Mai trebuie să fie diferită? Da. În timpul închinării, biserica cântă cele mai moderne, spune el, din lista de cântece top, din topul muzicii religioase. Care este, sau care cântece sunt cum să spun, cum se numește când season o mâncare? Care sunt condimentate din belșug cu cuvintele eu, tu și dragoste. Astea trei sunt, reprezintă baza oricărei teme muzicale, oricărei evanghelii ale muzicii. Eu, tu și dragoste. Vă rog să observați, mai puțin reverență, mai puțin majestatea lui Dumnezeu, mai puțin grandoarea lui Dumnezeu. Cine primează? Eu, tu și relația dintre noi. În predică, pastorul poate vorbi foarte mult despre a te îndrăgosti de Iisus Hristos. Într-o relație destul de romantică. Cu sau fără aceste romantice analogii, predicatorul va petrece destul de mult timp pe subiectul dragostei lui Dumnezeu. Și chiar în bisericile conservative, tu nu vei auzi foarte mult despre câteva lucruri. Rețineți, veți auzi despre dragostea lui Dumnezeu, despre îndrăgostirea de Dumnezeu, dar nu vei auzi despre vinovăție, suferință și judecată. Acești trei termeni sunt total nepotriviți, neadecvați, nerelevanți și încet, încet dați la o parte, fiind înlocuiți cu dragostea fără limită și fără condiție, necondițională a lui Dumnezeu. Unii pastori vor descrie viața de credință ca fiind o căutare sau o călătorie în căutarea adevărului, ceea ce implică o constantă căutare, care căutare este la rândul ei semnul spiritualității autentice. Nu se vorbește despre faptul că biserica aceasta oferă adevăr. Biserica aceasta are adevăr. Biserica aceasta trăiește în adevăr. Nu se vorbește despre asta. Se vorbește despre faptul că noi căutăm adevărul. Noi suntem într-un demers către adevăr. Este ca și cum adevărul ar fi undeva, dar încă nu l-am găsit. Chiar în bisericile destul de conservatoare, care au fost foarte mult timp suspicioase față de idolatrie, au fost foarte atente, nu cumva să cadă în capcana idolatriei, te vei putea aștepta ca în timpul predicii să găsești elemente vizuale, dramatice sau chiar de entertainment. Traduceți, vă rog. E dur? Așa scrie aici. Chiar de distracție în timpul predicii. În timpul predicii de închinare. Acestea pot fi o performanță muzicală sau o piesă muzicală, o prezentare dramatică a unui clip dintr-un film oarecare, sau poate o liturghie destul de elaborată, ceea ce înseamnă serviciul divin destul de elaborat, care să facă apel la simțuri. Este exact ceea ce spune aici. Să facă un apel direct la simțuri. Cu alte cuvinte, oamenii când vin la biserică să aibă condiția să poată să plângă, să poată să râdă, să poată să se miște emoțional. Rău? Nu. Bine? Da. Suntem într-o zonă în care se caută umanul și se caută în mod special psihologia umanului în cadrul serviciilor divine. Se întreabă biserica, se întreabă pastorul, se întreabă toți cei prezenți, ce am putea să facem sâmbătă pentru ca să fim mai relevanți față de nevoile oamenilor? Păi ce să facem? Uite, cântăm mai mult, predicăm mai puțin. Nu? Să fim mai aproape de nevoile oamenilor. Legat de ceea ce am spus anterior, și anume că apar genul acesta de distracție, poate să fie chiar o anecdotă folosită cu umor în timpul predicii. Întreabă pe membrii obișnuiți. Fiți atenți. Întrebați-i pe membrii obișnuiți și ei vor fi fericiți să-ți povestească părțile lor favorite din predică sau din serviciul religios. Și ți le vor spune el mai departe, exact așa cum ar vorbi despre filmele lor favorite, muzica lor favorită și spectacolele de televizor. Știi ce a zis pastorul nostru? Ce lipsește? Pentru că dacă doar le citesc, mi-e teamă că nu vom înțelege substratul, nu vom înțelege consecințele. Ce lipsește? E foarte frumos să vorbești, să povestești toată predica de la cap la altul, să povestești despre tine, să povestești despre efectele psihologice care s-au atins în predică, să vorbești despre nevoile tale. Ce lipsește? Un așa zice Domnul. Lipsește la predică, Domnul a zis. Vreau să vă întreb. Ne prinde? Vorbim noi despre momentele noastre de consacrare și de închinare ca fiind momente în care Dumnezeu a zis. Pentru că Luther spunea, predicarea cuvântului lui Dumnezeu este cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă o predică nu este cuvântul lui Dumnezeu, ci este cuvântul omului, este cuvântul celui care vorbește sau nu vorbește, celui ce cântă sau nu cântă, celui ce spune eu și tu și toți suntem iubiți și este foarte bine, ne-am simțit foarte bine, suntem integrați, suntem acceptați, suntem împreună, poate să fie o condiție bună din punct de vedere omenesc. Dar dacă Dumnezeu nu zice și dacă ceea ce El zice nu se împlinește și ceea ce se împlinește se ia ființă în ființa noastră, dacă actul creației prin cuvânt nu se întâmplă într-o biserică, pierdem. Continuând ideea, spune mai departe, deși uneori oficialii bisericii, ceea ce înseamnă pastorul, comitetul și așa mai departe, nu le prea place situația asta, cu toate astea, membrii tind din ce în ce mai mult să se poarte ca niște spectatori în biserică. Noi cum ne purtăm? Noi nu ne purtăm ca niște spectatori. Noi nu venim la biserică doar ca niște spectatori. Noi venim la biserică ca niște ce? Nu, nu păcătoși, nu, nu. Noi venim la biserică ca niște ce? Noi venim la biserică ca niște oameni care se implică în biserică, care formează o biserică, care construiesc o biserică în fiecare zi. Dumneavoastră construiți această biserică din Loma Linda în fiecare zi, atunci când veniți la 9 dimineața pentru momentele de rugăciune. O construiți. Construiți această biserică atunci când în școala biblică veniți, răspundeți, căutați, vă zbateți, încercați să împărțiți cuvântul. Construiți această biserică. Dumneavoastră construiți această biserică atunci când veniți la predică aici, nu pentru a sta la predică, ci pentru a vă închina împreună cu ceilalți și pentru a reînnoi votul dumneavoastră de credincioșie față de Dumnezeu. Dumneavoastră construiți această biserică. Ce înseamnă când ești doar spectator? Poftiți? Distant. Vin. Mi-a plăcut. Am plecat. Nu mi-a plăcut. Am înțeles, dar nu era pentru mine. N-am înțeles nimic astăzi. Cine a fost de vină că n-am înțeles eu? Poftiți? Cine a fost de vină? Nu știu. Dar oricine altcineva, dar nu eu. Păi dacă Dumnezeu vorbește și tu nu înțelegi, cine-i de vină? Fraților, să fim atenți. Să fim atenți cu modul în care noi înșine înțelegem să vorbim cu Dumnezeu sau modul în care noi înșine înțelegem ce este biserica. Și vă repet, cartea aceasta, studiul acesta nu este spiritul profetic. Studiul acesta nu este biserica adventă. Studiul acesta este un om care a privit de departe și a văzut ce se întâmplă cu creștinismul în general de azi. În bisericile mari, spune el mai departe, bisericile locale oferă o varietate de programe. În mod special, așa cum am zis, bisericile mai numeroase specializate în ministries, în compartimente de slujire, oferă anumite tipuri de slujire anumitor tipuri de oameni. Spre exemplu, o slujire deosebită copiilor, o slujire deosebită părinților divorțați, o slujire deosebită cuplurilor care sunt tinere, de asemenea bătrânilor sau alcoolicilor care doresc să se lase de alcool și nu reușesc. E bine? Nu e bine? Ce observați dumneavoastră? Sigur că da, este bine. Dar ce observați dumneavoastră și aici? Se observă un lucru și anume transferul accentului de pe un așa zice Domnul și interesul meu pentru așa ceva, în mod special pe nevoile pe care le am eu. Și nevoile mele sunt slujite, iar biserica trebuie să slujească nevoilor pe care eu le am. Adică, eu nu știu dacă mă pot lăsa de alcool, dar biserica trebuie să aibă grijă să mă las. Eu nu mă pot lăsa de tutun, dar biserica trebuie să lupte ca eu să mă las de tutun. În timp ce Dumnezeu pune responsabilitatea adevăratei pocăinți și a biruinței pe lupta directă a fiecăruia dintre noi cu propriile noastre căderi. E adevărat că noi putem să dăm o mână de ajutor, e adevărat că ne putem susține în rugăciune, dar aici lupta este, sau accentul cade pe lucrarea lui Dumnezeu mai mult decât pe lucrarea psihologică pe care o realizăm noi în susținerea noastră reciprocă. Nu vreau să spun că e ceva greșit sau rău, vreau să vorbesc despre accente. Accente într-o parte sau în alta. Biserica probabil oferă așa zisele grupe mici de lucru. Deși nu există două grupe mici la fel, acestea toate implică o discuție față către față, într-o ținută mai informal, cu alte cuvinte mai obișnuită, nu formală, și într-o ținută mai intimă. Scopul este, evident, educația. Grupele mici se educă, se pun întrebări, se dau răspunsuri. E bine? E bine. Cu toate acestea, ceea ce este interesant spune că, deși scopul acestor întâlniri este educația, în momentul în care instructorul grupelor sau chiar grupele aud de îndoctrinare, deci de studierea doctrinei, în momentul acela fiecare se trage înapoi și zice, asta nu. Mai mult decât atât, liderii, ei trebuie să încurajeze pe cei din grupa lor să descopere ei înșiși adevărul și să decidă pentru ei înșiși. Adevărul nu este proclamat. Adevărul nu este prezentat. Adevărul se încearcă a se descoperi ca într-un laborator. Da. Mă voi opri aici. Așa începe această carte, iar autorul a numit lucrul acesta ca fiind infantilizarea creștinismului nostru. Infantilizare. Ce înseamnă infantilizare? Poftiți? Infantilizarea este căderea în copilărie. Regresul nostru în copilărie și nu dezvoltarea noastră spre maturitate. Și acum, pentru ca să înțelegem lucrul acesta, eu aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră care sunt caracteristicile unui om sau unei persoane adulte? Care sunt caracteristicile unui om matur? Ce ziceți? Poftim? Odată, am fost învățați că omul matur este responsabil. Este foarte corect. Mai este vreun alt element care să-l adăugați? Discernământ, mulțumesc. El reușește să identifice adevărul vis-a-vis de neadevăr. Altceva? Poftim? Este disciplinat. Cu alte cuvinte, el nu renunță la statutul său în orice situație, ci el rămâne la statutul pe care îl are, la identitatea pe care o are, indiferent de condițiile de mediu care se schimbă. Mulțumesc. E... cunoaște disciplina și rămâne la ea. Altceva, mai am un cuvânt. Vă mulțumesc pentru toate răspunsurile, pentru că este târziu, aș mai adăuga un termen, și anume, omul matur a învățat să renunțe la sine. Să renunțe la sine. Cu alte cuvinte, a învățat altruismul. Mai dați-mi un cuvânt pentru renunțarea la sine. Jertfa, mulțumesc, asta este. Asta este. Omul matur învață să se jertfească. Deci omul matur este responsabil, învață să se jertfească, este disciplinat. Ce ați mai spus dumneavoastră? Poftiți? Discerne. Mulțumesc. Astea sunt elementele care au fost definiția omului matur. Acum, ce este un adolescent? Până când dumneavoastră vă gândiți la definiția aceasta... Dar vreau să vă spun că aceeași carte vorbește despre faptul că adolescentul a fost o clasă care a apărut în anii sau în jurul anilor 1950. El spune 1940-1950 și a fost o clasă care până atunci nu a existat. Clasa aceasta a apărut deodată în perioada respectivă datorită câtorva factori. Factorul numărul 1. Datorită faptului că toți au mers la școală împreună. Puternica școlarizare a societății în vremea respectivă i-a pus pe tineri împreună. I-a așezat pe tineri împreună și le-a oferit aceeași muzică, aceleași spectacole de televizor, aceleași filme și aceleași probleme. Și în felul acesta, când ei au fost puși împreună, produsul a fost un tânăr care a intrat într-o criză mult mai devreme decât de obicei și poate chiar mai aș zice eu, nu naturală. O criză nenaturală. Formată datorită faptului că a fost o trecere foarte rapidă dintr-o educație de familie, într-o educație de școală, în care toți au fost standardizați datorită acestor elemente. Bun. După ce am stabilit puțin și am văzut ce este adolescența și spiritul adolescentin, vreau să vă întreb cum definiți dumneavoastră acum, în acest moment, adolescentul? Nu, e adevărat, așa este, imatur, dar nu doar prin contrast. Spuneți-mi, care sunt caracteristicile specifice ale unui adolescent? Visător, mulțumesc. Sunt entuziaști, plini de dinamism, încrezători în ei înșiși, încrezători în schimbarea lumii, corect, toate lucrurile acestea ca fiind bune.
Curioși.
Poftim?
Curioși.
Toată lumea e curioasă. Da, urmărirea fericirii, care este un fundament al existenței umane. Toate acestea se adună aici și sunt corecte. Mai specific puteți defini? Poftim? Subestimează pericolele, nu-și dau seama de ele. Ea este adevărat, datorită lipsei de experiență. Cartea, pentru ca să fiu mai rapid, cartea spune că specific pentru adolescență este faptul că în timpul adolescenței se subliniază nevoile și ceea ce vrea tânărul. Deci toată lumea gravitează în jurul nevoilor lui și în jurul dorințelor lui. Nevoi și dorințe. Asta este tot. Cu alte cuvinte, un adolescent vine și spune societății: eu am nevoie de, voi trebuie să-mi dați. Eu vreau asta, voi trebuie să-mi împliniți. Și acum, scurt de tot, când această carte spune că noi am regresat de la maturitate spre adolescență și spune la un moment dat unul dintre capitole: acum toți suntem adolescenți, acum toți suntem adolescenți, ce se întâmplă cu noi? Observați, în opinia lui, accentul sau orientarea se schimbă. Se schimbă de la responsabilitate, de la jertfire, de la discernământ, se schimbă către eu vreau și eu am nevoie. Nu, eu vreau și eu am nevoie. Și ca urmare, dacă vin la biserică, vin la biserică pentru că... De ce? De ce vin la biserică? Pentru că am nevoie și biserica trebuie să-mi împlinească ce? Nevoile mele. Și eu dacă vin la biserică, vin la biserică de ce? Pentru că vreau asta. Și vreau ca corul să cânte aici. Și nu în partea cealaltă. Și vreau să fie culoarea pereților blă. Eu vreau. Și dacă vreau să fie așa, trebuie să... Ok. Și în acest sistem adolescentin, biserica nu face altceva decât se străduie continuu să schimbe zugrăveala, să schimbe locul corului, pentru ca toți cei de aici să fie mulțumiți. Toți să fie mulțumiți. Ia spune, și ce ar mai trebui să fie ca să fiți mulțumiți, fraților? Și mai vrem asta, și mai vrem asta, și ce mai vrem? Și mai vrem cealaltă. Frații mei, am fost surprins încă o dată de această concluzie la care autorul a ajuns. Aș vrea să mă înțeleg pe mine, de fapt. Când am început cu o astfel de viziune, n-am vrut altceva decât să încercăm să ne înțelegem pe noi, pentru ca să vedem dacă suntem bine. Cuvântul lui Dumnezeu spune: pe voi înși vă cercetați-vă și vedeți dacă sunteți în credință. Și în ce credință? De fapt, ce facem noi? Cum ne purtăm noi în această biserică care este a cui? A lui Iisus Hristos. Aș vrea să vă aduc aminte despre faptul că la început, când s-a construit noțiunea de biserică, s-a început cu următoarele cuvinte: faceți-mi un loc sfânt și eu voi locui în mijlocul tău. Cine va locui? Dumnezeu. Care este principalul element care constituie o biserică? Prezența divină. Dați la o parte templul, dați la o parte chivotul, dați la o parte prezența lui Dumnezeu și ce rămâne este nimic. Este ființa umană la fel ca celelalte popoare din jur. Un Israel fără chivot nu mai este nimic. Nu mai este nimic. Biserica creștină fără norul prezenței lui Dumnezeu este nimic. Prezența mea la biserică, fără a urmări prezența lui Dumnezeu mai presus decât prezența mea, mai presus decât nevoile și dorințele mele, prezența lui Dumnezeu la biserică, mai presus de toate astea, este totul. Fără această conștiință, noi cădem în infantilitatea noastră. Noi vrem să venim la biserică și să ne fie bine. Noi vrem să venim la biserică și să ne placă cum arătăm noi. Să ne placă scaunele, să ne placă muzica, să ne placă toate celelalte. Dacă nu-L urmărim pe Dumnezeu, vom ajunge să ne urmărim pe noi înșine. Și Doamne ferește ca această biserică a lui Iisus Hristos să se reorienteze către ea însăși și nu către Dumnezeu. Câteva texte. 1 Corinteni, capitolul 13. Versetul 11. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut-o mare, am renunțat la ceea ce era copilăresc. Am renunțat. Fraților, ca cineva să devină matur, trebuie să renunțe la experiența sa de copil. Ca cineva să devină responsabil, trebuie să renunțe la eu vreau și îmi place. Ca cineva să poată să se jertfească, nu trebuie să se mai gândească la nevoile lui. Eu am nevoie de asta, vă rog frumos, veniți în întâmpinarea nevoilor mele. Nu, ca să fii matur și ca să te poți jertfi, trebuie să spui la un moment dat, eu nu vin la biserică pentru nevoile mele, eu vin la biserică pentru ce? Poftiți? Pentru ce vin la biserică? Eu vin la biserică pentru un Dumnezeu care mă învață cum să mă port pentru ca să împlinesc nevoile celorlalți. Nu nevoile mele. Jertfește-te când vii la biserică. Fii responsabil când vii la biserică. Nu veni la biserică ca și la un club. Vino la biserică ca și la o întâlnire în care te întâlnești cu maiestatea. Cu grandoarea. Cu superlativul existenței, în care nu vii ca să găsești un job, ci vii ca să cinstești un Dumnezeu. Vino așa la biserică. Al doilea text. Efeseni capitolul 4 este textul care l-am citit la început. Efeseni 4, începând de la versetul 13. Până vom ajunge toți la aceeași credință, la aceeași cunoștință a Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Frații mei, spuneți-mi de ce venim la biserică? De ce venim la biserică? Nu vin la biserică să-mi placă sau să nu-mi placă. Eu vin la biserică să ajung la înălțimea staturii lui Iisus Hristos. Și vă rog să mă credeți, Iisus Hristos e înalt. Iisus Hristos nu e scund. Domnul meu și Domnul tău este înalt, este o țintă înaltă, este extraordinar. Este extraordinar. Ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură. Ce înseamnă să fii copil? Ce înseamnă să fii adolescent? Ce înseamnă? Vorbind despre copilăria poporului Israel, vom găsi că Biblia indică această perioadă ca fiind momentul în care Dumnezeu l-a chemat pe poporul Israel de unde? Din Egipt. Atunci Israel era un copil. L-a scos Dumnezeu din Egipt. L-a trecut prin perioada aceea 10 plăgi extraordinare. L-au văzut pe Dumnezeu așa de aproape că au tremurat egiptenii. Atât de aproape era Dumnezeu de Israel. Apoi s-a pus înaintea lor și a mers înaintea lor sub un stâlp de foc și de nor. Și a deschis marea înaintea lor. Și ei erau maturi sau copii? Maturi sau copii?
Copii, nu maturi.
Ei erau copii. A deschis marea pentru ei. A venit în pustie, le-a dat mană. Și le-a promis că le dă Canaanul. Și imediat după ce au început să meargă în pustie, vă rog să-mi spuneți ce au început să facă copiii. Poftiți? Au început să plângă. Copiii au început să plângă. De ce? Aveau nevoi. Doamne, dar ne e sete. Doamne, dar ne e foame. Doamne, dar vrem carne. Doamne, dar vrem... Și nevoile au mers una după alta. Și vă rog să observați cât de oscilanți erau. Și Dumnezeu este acela care îi poartă. Zice, v-am purtat ca pe aripi de vulturi. Îi poartă și le dă și una și le dă și alta. Că des în copii. Îi trebuie să le dai lapte ca să crească. Și le-a dat, fraților, și le-a dat și carne. Nu le-a dat praz. Dar le-a dat carne. Le-a dat prepelițe, le-a dat hrana îngerilor, i-a purtat pe brațe, le-a dat apă din stâncă. Pentru ce? Pentru ca să crească. Zice, v-am purtat la sânul meu. V-am purtat la sân ca să creșteți. Au crescut? Fraților, uneori este mult mai ușor să ieși din Egipt și să rămâi copil decât să crești și să intri în Canaan. E mult mai ușor, repet, să ieși din Egipt și să rămâi copil. Exemplul al doilea care aș vrea să vi-l ofer este Daniel. Invadatorii babilonieni vin și distrug țara lui Israel și iau în robie. Biserica lui Iisus Hristos este călcată în picioare. Biserica. Templul lor și adunarea lor este făcută praf. Simbolul prezenței lui Dumnezeu dispare. Sfeșnicul, vasele de la templu, toate sunt luate de la Ierusalim. Dacă până acum, de Paște, se aduna acolo miile lui Israel, zecile de mii, sutele de mii, milioanele lui Israel se suiau la templu, dintr-o dată Daniel se trezește la curtea împăratului Babilon, din Babilon, într-o biserică de câte persoane? De câte persoane? 4. Daniel plus încă 3. E șocant? E șocant? Ce se întâmplă cu ceilalți? Fraților, copiii nu rămân. Copiii sunt luați de vânt și de val și duși încoace și încolo. Ei nu rămân. Vor rămâne cei care au crescut până la statura plinătății lui Iisus Hristos. Vreau să te întreb, tu de ce vii la biserică? Vreau să te întreb eu ce vreau când vin aici. Sunt eu spectator? Sunt eu concentrat pe mine sau pe Iisus Hristos? Ce vreau? În timp ce Dumnezeu îmi vorbește foarte mult despre maturizarea mea, nu cumva eu am regresat în infantilitate? Și sunt aici și pentru faptul că suntem în America și pentru faptul că avem atâtea posibilități și pentru faptul că totul este frumos de jur împrejur, încercăm să ne simțim bine omenește, dar nu avem rezolvări dumnezeiești. Domnul Iisus Hristos stă de vorbă cu Petru și îi spune: Petre, Satana a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru credința ta. Ce răspunde Petru? Ce răspunde Petru? Doamne, dacă toți se vor duce, eu nu. Vreau să vă întreb, a crezut Petru despre el că este matur? Sigur, era matur. Urmează noaptea aceea a probării maturității și Petru se duce. Petru se duce. Doamne ferește. Doamne ferește. Dar Dumnezeu nouă ne-a spus că vom fi cernuți. Noi ne vom duce? Vreau să vă întreb, în ce zonă s-a dus Petru? Încotro? În ce zonă s-a dus când a alunecat? În ce zonă s-a dus? Vă rog să observați, s-a dus în zona nevoilor lui, s-a dus în zona dorințelor lui, acolo s-a dus. Au întrebat, ai fost și tu cu el? Nu, nu a fost cu el. Ba da, pentru că te-am auzit vorbind și dintr-o dată Petru și-a schimbat și vorbirea. Numai să fie în zona dorințelor lui, în zona lui de confort, și-a schimbat totul. Infantilitatea are forță. Mai târziu, aceiași ucenici, în Faptele Apostolilor, îi cheamă Sinedriul acolo și le spune: băi, noi l-am omorât pe Iisus Hristos și am vrut să terminăm cu subiectul ăsta, dar voi văd că nu terminați. Vă rog frumos, în ziua de astăzi să nu mai vorbiți despre Iisus Hristos și să terminați cu El, pentru că dacă nu terminați cu Iisus Hristos, ce se va întâmpla? Și voi veți avea aceeași soartă, corect? Veți avea aceeași soartă. Din nou Petru este pus față în față cu șocul acela care a fost în noaptea trădării Domnului Iisus Hristos. Termină cu el. Ce face Petru? Se ridică în picioare și le spune: auziți, judecați voi înșivă. Judecați voi singuri și vedeți. Dacă nu este drept înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de voi. Fraților, un moment, o sclipire de maturitate. Cred că ar trebui să închei cu Evrei, capitolul 5. De la versetul 11, asupra celor de mai sus, spune Sfântul Apostol Pavel, avem multe de zis și lucruri grele de tâlcuit, fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere, spune el. Și îmi spune asta mie. Mai avem multe de zis și multe de tâlcuit. Vreau să vă spun că acesta este doar începutul unui ciclu care aș dori să prezinte provocările pe care biserica aceasta adolescentă le are astăzi. Versetul 12. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele dintâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. Fraților, mă voi opri aici. Intenția mea din dimineața aceasta este să provoc biserica din Loma Linda să se gândească în termenii aceștia serioși a Evangheliei lui Iisus Hristos în legătură cu dezvoltarea noastră spirituală de aici încolo. În legătură cu drumul nostru pe care l-avem de făcut. În legătură cu nevoia noastră de a cere ca aici, în această biserică, să fie Iisus Hristos și nu noi. În legătură cu faptul că avem nevoie să venim aici pentru închinare înaintea Lui, iar relațiile dintre noi să fie rezultatul închinării înaintea Lui Dumnezeu. Și nu invers. Și nu invers. Adică să venim întâi să facem un fellowship și pe urmă, dacă mai ajungem la închinare, vom ajunge. Nu. Nu este cazul. Este timpul să-L așezăm pe Iisus Hristos ca fiind cel mai de preț în viața noastră. Cel mai de preț în tot ceea ce dorim noi. Și dacă lucrurile se vor întâmpla în acest fel, în această manieră, biserica aceasta va ieși din trendul sau din mersul acesta spre înapoi în care biserica este angajată astăzi. Considerați acest moment de astăzi ca fiind doar începutul. Haideți să ne rugăm pentru noi și pentru a crește în Iisus Hristos. Tatăl nostru, în numele scump al Domnului Iisus, ne-am ridicat în picioare în dorința ca Tu să-ți așezi majestatea Ta, prezența și gloria Ta în mijlocul nostru și peste noi. Fă, Doamne, ca glorioasa Ta prezență să poată să ne arate cât de mici suntem. Ce nevoie avem de creștere. Ce nevoie avem să înțelegem taina nespus de mare a mântuirii și a salvării noastre, care este Iisus Hristos și în Iisus Hristos. Te rugăm să ne faci, Părinte, ca ori de câte ori această biserică va sta înaintea Ta, să stea cu conștiința faptului că este gata să-ți slujească, este gata să jertfească și este gata să se responsabilizeze față de cuvântul Tău, în așa fel încât Tu să poți porunci, iar noi să putem să facem exact ceea ce Tu ne-ai poruncit. Ajută-ne, Doamne, ca actul creator al cuvântului Tău să se întâmple în viețile noastre ale tuturor. Și ajută-ne, Doamne, ca dacă până acum am căzut în anumite lucruri, Tu să fii acela care să ne ridici și să ne faci puternici în biruința Ta. Schimbă-ne viața, schimbă-ne dorințele, schimbă-ne atitudinea și ajută-ne să vrem să fim asemenea Ție. În numele Domnului Iisus te-am rugat și îți mulțumim. Amin.